Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំយោធាអាមេរិកដែលបានចូលនិវត្តន៍ជំរុញឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតនិងកម្មវិធីជំនួយបរទេសទីយាកក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរឿងអាស្រូវពុករលួយរុស្ស៊ីនិងចិនបានបោះឆ្នោតវេតូទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយភ្ជាប់ហេតុផលនឹងការព្រមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឧត្តមស្នងឯកនិងឧត្តមនាវីចូនីវ័តអាមេរិកជាង120នាក់កំពុងតែជំរុញសភាកុំឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសដែលអាចជាគោលដៅនៅក្នុងសំណើហត្ថលេខាដំបូងបង្អស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលដែលលោក Trump បង្ហាញអំពីសំណើហត្ថលេខារបស់លោកនៅចំពោះមុខសភានៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាលោកនឹងស្នើឲ្យបង្កើនថវិកាចំនួន 54,000 លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយទៅលើផ្នែកយោធាខណៈដែលការទូទាត់ការចំណាយនេះគឺត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងស្រុកជាពិសេសកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាននៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់មេដឹកនាំសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីដែលបានចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះបានសរសេរថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងពង្រឹងផ្នែកការទូតនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យស្របទៅតាមការការពារប្រទេសគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីជួយឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពអតីតមេដឹកនាំយោធាទាំងនោះបានសរសេរថាបទពិសោធន៍បានបង្រៀនពួកគេថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមិនអាចដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់វិធានការយោធាតែម្យ៉ាងបាននោះឡើយទីយាកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៃក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់កេងបន្លំប្រាក់កាសនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហ៊ីប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីជេយុងនិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះចំនួន4នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋអាជ្ញាបានចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីកសាងសំណុំរឿងប្តឹងលោកលីដែលចោទប្រកាន់ថាលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង់ប្រាក់ចំនួន37លានដុល្លារពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជាថ្នូរនឹងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធ2របស់ Samsung ចូលគ្នាដែលការនេះជួយលោកក្នុងការពង្រឹងការត្រួតត្រាក្រុមហ៊ុន Samsung Electronicsលោកលីវ័យ48ឆ្នាំអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលរាប់ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសប៉ុន្តែលោកលីបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះហើយលោកស្រីប៉ាក់និងលោកស្រីចយស៊ុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិយូរអង្វែងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីក៏បានបដិសេធដូចគ្នាដែរអ្នកវិភាគកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាបើទោះបីជាលោកលីត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏លោកអាចទំនងជាព្យាយាមបន្តដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយដែលនាយកប្រតិបត្តិសាជីវកម្មដតីទៀតបានធ្វើកន្លងមកដែរ
Direct from Washington, VOA.
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានបោះឆ្នោតវេតូទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសស៊ីរីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធគីមីវិធានការដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនរបស់ស៊ីរីចំនួន21ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015សេចក្តីសម្រេចនេះនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រទេសទាំងអស់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅធំភេកចៈដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនោះទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបន្តអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារាក់អូបាម៉ាចំពោះការតវ៉ាថ្មីៗនេះទៅលើជំនួបរបស់តំណាងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកពីសភាតំណាងរាជបានប្រឈមនឹងសំណួរខ្លាំងៗមួយចំនួនអំពីផែនការរបស់ពួកគេក្នុងការកែប្រែសេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាដែលជាស្នាដៃមួយរបស់លោកហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអូបាម៉ាខែសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបាននិយាយថាអ្នកតវ៉ាជាច្រើនគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមដែលរៀបចំដោយសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យការចំណាយខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ស្ដេចសាល់ម៉ាន់គឺជារឿងដែលត្រូវបានសាធារណជនគិតទុកជាមុនមុនពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះក្រៅពីនោះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនទៅលើប្រេងនិងការវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក៏អាចកើតមានផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះអាចនឹងមានទឹកប្រាក់រហូតដល់25,000លានដុល្លារដោយរួមបញ្ចូលទាំងគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់6,000លានដុល្លាររវាងក្រុមហ៊ុនប្រេងនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតអំពីកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងទុករវាងស្ដេចសាល់ម៉ាន់និងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកចូកូវីដូដូនោះអញ្ញាធោបារាំងបាននិយាយថាមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានគេបាញ់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី François Hollande នៅពេលដែលកំភ្លើងរបស់ប៉ូលីស Sniper ម្នាក់បានបាញ់ចេញដោយអចេតនាសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីមុនបានពណ៌នាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ថាមានគ្រោះថ្នាក់តិចតួចលោក Hollande កំពុងទៅចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយនៅក្នុងភូមិ Villonon នៅពេលដែលស្នូកំភ្លើងបានបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យលោកឈប់សន្ទរកថារបស់លោកមួយផ្លែតសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងស្រុកមួយចំនួនចេញផ្សាយថាអ្នកដែលរងរបួសរួមមានទាំងទាហានខ្លួនឯងដែលប្រើប្រាស់អាវុធមិនបានត្រឹមត្រូវនោះផងដែរទាហានម្នាក់នោះហើយនិងអ្នករងចាំនៅក្បែរម្នាក់ត្រូវបានគេនិយាយថាបានរងរបួសនៅពេលដែលកាយសុវត្ថិភាពរបស់កំភ្លើងលួចបាញ់នោះមិនអាចប្រើការបាន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដោយបានភ្ជាប់ហេតុផលជាមួយនឹងការរិះគន់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានគម្រាមនៅក្នុងសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលលោកបាននិយាយថាកំពុងគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Pisapida និងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគម្រាមបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA ផងដែរនិងបានប្រើប្រាស់ការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាហេតុផលសំស្របក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Facebook កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគម្រាមចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលលោកបាននិយាយថាកំពុងគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេស
នេះទំនងជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានប្រើប្រាស់ការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមូលហេតុសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបិទសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះដែលនេះជាអ្វីដែលអង្គការតាមដានសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានព្រមានថាអាចនឹងកើតឡើងលោកត្រាំបានហៅការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលលោកមិនចូលចិត្តថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនោះជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ កាលពីសប្តាហ៍មុនសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន New York Times និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN ផងដែរមិនឲ្យធ្វើសន្និសីទក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងលោក Sean Spicer ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump សេតវិមានប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានព្យាយាមបញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការសួរឆ្លើយឆ្លងក្រៅផ្លូវការនេះក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Facebook លោកផៃស៊ីផានទំនងជានិយាយយោងទៅលើវិធានការរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយចំនួនចេញពីសន្និសីទព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មាននៅសេតវិមានដោយលោកបានលើកឡើងថាវិធានការនេះបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់ថាការរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនមិនបានបង្ហាញពីការពិតនោះទេលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យល់ឃើញថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងការពិតជាក់ស្ដែងដែលជាបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបានសេចក្តីថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញយោបល់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដែនច្បាប់និងត្រូវតែគោរពដែនអំណាចរដ្ឋ
លោកផៃស៊ីផានមានគោលបំណងជាពិសេសនិយាយសម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Asia Serai ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏មានគោលបំណងសម្ដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាស្ថានីយវិទ្យុឯករាជ្យមិនរកប្រាក់កម្រៃផងដែរ
ទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាមានចែងពីសេរីភាពព័ត៌មានក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលដោយរដ្ឋនិងត្រូវបានតាមដានយ៉ាងជិតដិតផងដែររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះកន្លងមកបានរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA និងអាស៊ីសេរីថាបានបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាព
នៅក្នុងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Facebook របស់លោកលោកផៃស៊ីផានបានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនិងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះត្រូវតែពិចារណាសារជាថ្មីចំពោះការប្រើប្រាស់រលកអាកាសផ្សាយមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការណាមួយ
រឿងនេះដំបូងត្រូវបានសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្សាយបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសនៅការព្រមាននេះសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលមិនធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបិទមិនឲ្យដំណើរការលោកផៃស៊ីផានថាជារឿងសាមញ្ញបំផុតគឺបិទប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងនោះ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយលោកជីងសាំងប្រធានស្ដីទីផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ VOA បានបដិសេធថា VOA មិនមែនជាភ្នាក់ងារបរទេសនោះទេលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា VOA ជាអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងអ្នកស្ដាប់ VOA និងអ្នកគាំទ្រ VOA តាម Facebook រាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចបញ្ជាក់ពីសុចរិតភាពរបស់ VOA បាន
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះការតាក់ទងរបស់ VOA សំយោបល់លើរឿងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិងអតីតអ្នកការទូតនានាបានព្រមានថានេះប្រហែលមិនមែនជាពេលចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ថាជាហេតុផលសម្រាប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេ
លោក Tom Malinowski អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យនិងពលកម្មបានប្រាប់ VOA ថាវាពិតជាពិបាកក្នុងការធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដែលពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួជាគំរូល្អមួយលោក Malinowski ដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបន្ថែមថាឥឡូវនេះរាល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាមួយដែលចង់ហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តអាចនិយាយថាលោកត្រាំធ្វើរឿងនេះដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននោះ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនគណៈកម្មាធិការដើម្បីអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយបានព្រមានថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដែលមិនដែលមានពីមុនមកចំពោះសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីអ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាផលវិបាកសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងមុនការបរាជ័យណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការគោរពទៅតាមបទដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាហ៊ានរារាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ
ក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចថាលោកត្រាំគោរពសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបាននិយាយថាលោកត្រាំគឺគ្រាន់តែតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ
លោក Spicer ប្រធានអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការរៀបរៀងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាច្រើនពីការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងលោកដោយលោកបាននិយាយថាលោកធ្វើនេះគ្រាន់តែព្យាយាមបញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតគឺមិនមែនមិនឲ្យពួកគេចូលរួមនោះទេលោក Spicer បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយក្រុមរួចហើយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសួរឆ្លើយឆ្លងក្រៅផ្លូវការនេះហើយបន្ទាប់មកយើងបានពង្រីកវាដោយយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមដែរយើងនឹងគិតគូរឡើងវិញឲ្យបានខ្លាំងក្លាអំពីរឿងនេះយើងមិនគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាអង្គើសោកប៉ាន់បានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់តក្កិននឹងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈហើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាពុករលួយជាងគេនៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការសូកប៉ាន់និងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1003នាក់លោកបានដឹងថាស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយចំនួន 72% នៅឆ្នាំ2011ហើយថយចុះបន្តិចបន្តួចមកត្រឹម 60% នៅឆ្នាំ2013និង 59% នៅឆ្នាំ2016ស្ថាប័នប៉ូលីសត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយចំនួន 61% នៅឆ្នាំ2011និងបានថយចុះច្រើនមកត្រឹម 37% នៅឆ្នាំ2013កម្រិតនៃអំពើពុករលួយនេះកើនដល់ 52% វិញនៅឆ្នាំ2016ចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានកម្រិតពុករលួយចំនួន 51% នៅឆ្នាំ2011និងថយចុះជាងពាក់កណ្ដាលមកត្រឹម 30% នៅឆ្នាំ2013តួលេខនេះបានកើនដល់ 44% វិញនៅឆ្នាំ2016លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថយចុះពី 80% នៅឆ្នាំ2011មកនៅត្រឹម 40% នៅឆ្នាំ2016លោកថានេះជាការថយចុះដ៏គំហុកមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំធំដែលកើតចេញពីការរំលោភអំណាចនឹងបកពួកនិយមនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយរបស់កម្ពុជាលោកប្រាំ VOA ថាស្ថានភាពនយោបាយដែលពេលខ្លះតានតឹងហើយពេលខ្លះមានភាពធូរស្រាលនោះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់ដំណើរការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជាទ្រង់ទ្រាយធំធំ
ថាវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ណាវាអាចជាការរារាំងទៅដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំធំដែរហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយបើសិនជា អិសរជនធំធំគាត់ប្រឡាយថាប្រទីងបន្ទុំគ្នាពីរឿងនយោបាយអញ្ចឹងរឿងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយធំធំនេះវាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏វាអាចណានៅឆ្ងាយពីរបៀបរៈអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់បាទ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ 62% បានឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016ជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋ 38% បានឆ្លើយថាខ្លួនបានបង់សំណងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2013ខណៈដែលចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹមតែ 19% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016លើសពីនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ជាង 60% ដែលបានឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ូលីសហើយចំនួននេះបានធ្លាក់មកត្រឹម 11% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2016របាយការណ៍បានបន្តថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាសាធារណៈយ៉ាងតិចមួយក្នុងសេវាសាធារណៈចំនួន6នៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះបានធ្លាក់ចុះផងដែរការសូកប៉ាន់នៅប្រទេសវៀតណាមបានថយចុះពី 93% មកនៅត្រឹម 65% ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ពី 81% មក 41% ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ពី 80% មកត្រឹម 40% ទីក្រុងរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនមានកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់តិចជាងគេបំផុតកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់នៅទីក្រុងហុងកុងបានថយពី 67% មក 2% ខណៈដែលកម្រិតនៃការសូកប៉ាន់នៅប្រទេសជប៉ុនបានថយចុះពី 78% មកត្រឹម 0% យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការសូកប៉ាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិនោះឡើយ
បើប៉ូលីសពុករលួយដោយប្រឆាំងពួកអស់លោកខ្លួនឯងថាមែនប្រហែលជាអាយដប់របស់លោកនឹងដេកនឹងចោលប្លន់គ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងហើយដើរទៅណាមកណាឆក់ប្លន់ឬក៏កាប់សម្លាប់ពីហុកហែរាប់ទៅអ្នកអង្គការនឹងផងមកធ្វើកិច្ចការងារនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាមិនបានទេទួលស្គាល់តែមានអំពើពុករលួយមែនក៏ប៉ុន្តែវាបដូចទៅហៅថាវាទួលលេខខ្ពស់មិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងទេបាទ
អង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាបានលើកជាអនុសាសន៍ក្នុងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយធំៗដែលរួមមានការធានាឲ្យបាននូវឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខណៈដែលទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានកម្រិតទាបនៅឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវលុបបំបាត់នូវការអនុវត្តបែបបពុនិយមនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈអង្គការដំឡើងភាពក៏ចង់ឃើញការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់ស្ដីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍និងការធ្វើវិសោធនកម្មវិត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ន VOA មិនទាន់អាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបន្តឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនខ្មែរក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមាន 73% នៃអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចចូលរួមបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយ 63% ឆ្លើយថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយជាងនេះទៅទៀត 66% នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយយល់ស្របថាការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែ 5% នៃអ្នកផ្ដល់ចម្លើយដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើសូកប៉ាន់បានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកផ្ដល់ចម្លើយចំនួន 45% បានឆ្លើយថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយដោយសារតែខ្លាចប្រឈមនឹងការសងសឹកហើយ 17% ឆ្លើយថាទោះជារាយការណ៍ក៏រដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការអ្វីដែរកាលពីខែមករារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិវាតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបាន21ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលត្រូវគេបានសិក្សាការដាក់ពិន្ទុនឹងចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយការសិក្សាផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះទទួលបាន21ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះធ្លាប់ទទួលបាន22ពិន្ទុកាលពីឆ្នាំ2012និងធ្លាក់មកត្រឹម20ពិន្ទុក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយទាបហើយផ្ទុយមកវិញ ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមគឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងខុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានសភាអាមេរិក Paul Ryan មានប្រសាសន៍ថាត្រូវការចម្លើយទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមន្ត្រីយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Ryan បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Today ថាយើងត្រូវការចម្លើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកើតឡើងត្រូវបានកើតឡើងនោះទេខណៈដែលយើងកំពុងតែឆ្ពោះទៅមុខការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាចំនួន3ទៅលើតំណែងតំណងដែលអាចកើតឡើងរវាងលោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីកំពុងតែដំណើរការលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនលោកយ៉ាងជីឈីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonមន្ត្រីការទូតទាំងពីរបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាទៀងទាត់រវាងមន្ត្រីកម្ពុជានានាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករាយការណ៍ថាសហសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើង 1.9% ក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2016ខណៈដែលតួលេខនេះមិនមានការប្រែប្រួលពីតួលេខដែលបានប៉ាន់ស្មានពីដំបូងឡើយកាលពីខែមុនវាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពី 3.5% ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងត្រីមាសទី3ស្ត្រីនិងកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលប្រថុយជីវិតនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅកណ្ដាលសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយឆ្លងពីអាហ្វ្រិកខាងជើងទៅកាន់អ៊ីតាលីដើម្បីភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការបំពាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះមានផលវិបាកធំធេងលើគោលនយោបាយសាសនាដែលបានកំណត់ទៅទៀតនេះបើយោងតាមអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនិងមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមឧទាមហូទេនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនកំពុងតែកេណ្ឌទាហានជាកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដើម្បីទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែននេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុស4នាក់ដែលពួកគេមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ17ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះថាក្មេងប្រុសទាំង4នាក់ត្រូវបានក្រុមឧទាមកាន់ឲ្យធ្វើជាទាហាននៅក្នុងទីក្រុងសាណាអា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.